až spre učeničie.
Sunt Cristian Souca și vă întâmpin cu un bun venit la întâlnirea cu mesajele pastorului Liviu Spărsi de la emisiunea Pași spre ucenicie. Pentru noi viitorul este o enigmă, ne fascinează, am vrea să-l cunoaștem și uneori ne temem să-l cunoaștem. Dar viitorul nu este o enigmă pentru Dumnezeu. În Biblie găsim profeții sau afirmații precise despre viitor care ne arată că Dumnezeu cunoaște viitorul și este stăpân pe situație întotdeauna. Să studiem împreună cu pastorul Liviu Spărsi capitolul 7 din cartea prorocului Daniel. Mai întâi, o lectură a primelor 14 versete din acest capitol.
În anul dintâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. În urmă, a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea dintâi semăna cu un leu și avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Avea trei coaste în gură între dinți și i s-a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată că o alta ca un pardos care avea pe spate patru aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea, era cu totul deosebită de toate fiarele mai dinainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinainte acestui corn au fost smulse 3 din cele dintâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca de om și o gură care vorbea cu trufie. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori slujau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum, și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Amin. Toți oamenii sunt fascinați de viitor. Și fiecare ne întrebăm, oare ce va fi mâine, oare ce va fi peste un an, peste doi? Aș vrea să ne oprim lângă capitolul 7 din cartea prorocului Daniel. Atunci când copiștii evrei copiau sulul cărții sfinte, și când ajungeau la capitolul 7 din Daniel, considerau că este capitolul profetic cel mai important din toată Scriptura. Pentru că în capitolul acesta avem incluse deja 25 de secole de istorie umană. Și cuprinde toată istoria din vremea lui Daniel și până în vremea așezării pentru totdeauna a împărăției lui Dumnezeu. Este un capitol profetic extrem de important. Sunt alte două capitole care sunt aproape paralele cu acesta în cartea lui Daniel. Capitolul 2 și capitolul 8. Capitolul 2 este visul lui Nebucadnețar. Vă aduceți aminte de visul pe care l-a avut Nebucadnețar și pe care l-a uitat, cu chipul acela care l-a speriat într-un fel. Era un chip de om care avea capul de aur, avea pieptul și brațele de argint, avea pântecele și coapsele de aramă, iar picioarele erau din fier și parte amestecat cu lut. Și a visat Nebucadnețar cum o piatră s-a dezlipit fără ajutorul vreunei mâini, a lovit chipul acesta și s-a prăbușit complet. Nebucadnețar a avut o vedenie pe care a dat-o Dumnezeu cu privire la cursul istoriei viitoare. Și Daniel îi explică visul și îi spune, vor fi 4 împărății. Prima este împărăția ta și vor urma încă alte 3 împărății. Descrie cursul istoriei. În capitolul 7 din Daniel, prorocul vede cum din mare se ridică 4 fiare. Și fiecare dintre aceste fiare reprezintă tot o împărăție și sunt paralele cu împărățiile care le vedem în chipul văzut de Nebucadnețar. Dar de data aceasta, accentul nu este pus atât pe cursul istoriei, cât pe caracterul acestor împărății. Și prima împărăție are un caracter, a doua are un caracter diferit. Și ne prezintă caracterul fiecăreia dintre ele. Este o altă comparație care a fost făcută, o altă interpretare. Metalele care sunt în chipul acesta pe care l-a văzut Nebucadnețar scad în valoare. Aurul este cel mai valoros, argintul mai puțin valoros, arama și mai puțin, iar fierul este cel mai puțin valoros. Valoarea sau puritatea autorității pe care au avut-o aceste imperii a scăzut. Babilonul a fost o monarhie absolută. Roma a fost o democrație sau o democrație pervertită. O altă paralelă. Duritatea pe care o au metalele crește de la aur spre fier. Aurul este un metal moale și aurul curat îl poți verifica prin faptul că e atât de moale încât dacă îl muști cu dinții, se înfig dinții în el. Așa verificau bătrânii noștri cocoșei de aur, dacă sunt veritabili sau dacă sunt falși. Argintul este puțin mai dur decât aurul. Arama a fost un metal, de fapt aliajul care a fost numit arama, a fost bronzul, a fost și mai dur, iar fierul este cel mai dur dintre toate acestea. Și împărățiile care s-au succedat în cursul istoriei, duritatea lor a crescut. Și vreau să luăm pe rând fiecare dintre aceste împărății, să vedem semnificația lor și să vedem care sunt implicațiile pentru noi. Este interesant să cunoști istoria. Este fascinant să cunoști viitorul. Dar în ce măsură mă afectează pe mine? Asta e întrebarea fundamentală. Cu ce mă afectează pe mine tot ceea ce citesc și tot ceea ce aflu de aici? Spune Daniel, a văzut ridicându-se din mare o fiară și cea din tâi semăna cu un leu care avea aripi de vultur. În excavațiile care au fost făcute în Babilon, leul cu aripi de vultur a fost simbolul babilonienilor. Și fiara aceasta, un leu cu aripi de vultur, reprezintă împărăția Babilonului, paralelă cu capul de aur din visul lui Nebucadnețar. Leul este regele animalelor, un animal puternic, un animal care domină. Și așa a fost și Babilonul, a dominat și a ținut în stăpânire pe toți. Dar stăpânirea lui n-a ținut prea mult. După el au venit o altă fiară care spune, era ca un urs, stătea într-o rână, stătea pe o parte și avea 3 coaste în gură. Visul acesta l-a avut Daniel în anul întâi al lui Belșațar. Și Belșațar a fost ultimul împărat al Babilonului. Ursul deja începuse să se miște. Sunt trei coaste în gura acestui urs. Și istoricii ne spun, sunt trei împărății pe care Imperiul Medo-Persan le-a cucerit. A fost Babilonul, a fost apoi Lidia în Asia Mică și a fost Egiptul. Ursul Medo-Persan a avut trei coaste în gură. Dacă vă uitați în capitolul 8 din cartea prorocului Daniel, care am spus că este paralel în mare măsură cu capitolul 7, acolo Daniel are o altă vedenie în anul al treilea al lui Belșațar. Și în vedenia aceea, vede un berbece cu două coarne și un corn este mai mare decât celălalt și spune cornul mai mare a crescut mai pe urmă. Cornul mai mare este cornul care a fost al doilea. Și așa s-a întâmplat în istorie. Prima dată mezii au fost aceia care au dominat alianța. Dar perșii s-au ridicat și au fost cei care au avut cuvântul mai greu de spus în alianța dintre mezi și perși. Ursul acesta are coaste în gură. A fost crud. Și mezii și perșii au fost de o cruzime mai mare decât babilonienii. După ei însă, spune, s-a ridicat o altă fiară. Semăna cu un pardos, cu un leopard. Și avea patru aripi și avea patru capete. În capitolul 8, în vedenia pe care o are acolo prorocul Daniel, vede un țap care are un singur corn și care vine și se repede la berbece și îl face praf. Dintr-o dată când l-a lovit, l-a făcut praf. Și în vedenia pe care o are Daniel, vede cum cornul acesta, când era mare de tot, când era în apogeul puterii, se rupe și în locul lui au crescut alte patru coarne în cele patru direcții ale lumii. Împărăția aceasta este împărăția grecilor. Alexandru Macedon. Leopardul este un animal foarte rapid. Se mișcă cu o iuțeală deosebită. Un leopard care are aripi se poate mișca și mai repede. Inventatorul Blitzkriegului a fost Alexandru Macedon. Hitler, când a revenit în secolul nostru și a vrut să spună că el a inventat Blitzkriegul, n-a făcut de fapt decât să repete ceea ce a făcut Alexandru Macedon cu vreo 2200 de ani înainte. Alexandru Macedon a fost un personaj foarte interesant. Tatălui a fost regele Macedoniei și Macedonia a ajuns să supună Grecia. Și Alexandru, când tatălui a cucerit Grecia, Alexandru a fost foarte deprimat. Și a întrebat, de ce ești supărat? De acum ar trebui să fii bucuros, pentru că urmezi la tron și ai o țară mare. Și Alexandru era supărat pentru că zice, nu mi-a mai rămas nimic de cucerit. Când avea doar 20 de ani, tatăl său a fost asasinat și a început o revoltă împotriva Macedoniei. Cetățile grecești s-au revoltat împotriva Macedoniei și Alexandru, deși era foarte tânăr, a reușit repede să oprească revolta în mai puțin de un an de zile. A pus capăt revoltei și a reușit să-și impună autoritatea în așa măsură încât cetățile grecești din Peloponez l-au ales rege al lor. Odată ce a stăpânit Grecia, a pornit imediat împotriva perșilor. De fapt, tatăl său avea intenția să pornească împotriva perșilor, dar faptul că a fost asasinat i-a încurcat puțin planurile. În anul 334, Alexandru Macedon pornește împotriva perșilor, pornește cu 35.000 de oameni, 35.000 de soldați. Perșii aveau o armată, puteau să ridice o armată între o jumătate de milion și un milion de oameni. Vă dați seama de inferioritatea numerică a lui Alexandru Macedon. O primă bătălie a avut-o în apropierea Troiei. După ce treci Helespontul sau Dardanele în Asia Mică, acolo a fost prima bătălie. Și Perșii au fost convinși că n-au nevoie să trimite toată armata împotriva lui Alexandru. Și au trimis doar 40.000 de mercenari, perși și macedoneni. Și Alexandru i-a făcut praf. În lupta aceasta, Alexandru a pierdut 110 oameni și a distrus armata trimisă de perși. Darius și-a dat seama că nu-i de glumit cu Alexandru și a adunat o armată, după unele estimări, între 500 și 700 de mii de oameni. O armată enormă pentru zilele acelea. În nordul Siriei, Alexandru se luptă cu Darius. Și exact cum a profețit Daniel, a venit Alexandru cu iuțeală, a venit ca și un țap și l-a lovit pe Dariu, i-a distrus armata și Dariu a fugit ca să-și scape viața și în așa panică a fugit încât a lăsat în urmă pe mamă, soție și copii. Alexandru, ca unul care era de viță regală, i-a tratat pe rudele lui Darius cu demnitatea cuvenită unor oameni de viță regală și nu s-a dus imediat să continue să-l prindă pe Dariu, ci s-a dus mai întâi în Egipt. A coborât în Egipt, Egiptul l-a primit ca și pe un eliberator, a fost zeificat în Egipt, a înființat acolo la gura Nilului cetatea care îi poartă numele, cetatea Alexandria, și după ce supune Egiptul, merge să-l termine pe Dariu. Dariu s-a retras în părțile de nord ale Mesopotamiei și în anul 331, la 1 octombrie, la Guagamela, o localitate pe Tigru, Dariu este înfrânt. De data asta a venit împotriva lui Alexandru cu 1 milion de oameni. Și Darius este înfrânt, fuge și după aceea 2 dintre generalii săi l-au asasinat. Și Alexandru ajunge să stăpânească tot Imperiul Medo-Persan. Nu se mulțumește cu atât. Vrea să cucerească mai departe și în următorii 7 ani cucerește până în India. A străbătut tot pământul. Când descrie în capitolul 8 Daniel țapul sau împărăția grecilor, spune că a străbătut tot pământul. A mers și a cucerit tot ce putea fi cucerit. Și când era în apogeul puterii, cornul s-a frânt. În anul 323, în luna iunie, Alexandru s-a întors din campanie, a ajuns la Babilon și se pare că a făcut baie într-o zi după ce era înfierbântat. A făcut aprindere de plămâni și a murit. În culmea puterii și-a lăsat un testament și în testamentul lui a spus: las imperiul meu la cel mai tare. N-a avut urmași direcți care să îl succeadă pe tron și a lăsat imperiul la cel mai tare. Dintre toți generalii lui au fost 4 care s-au ridicat și aceștia au fost cei mai tari care să ia imperiul. Exact cum a spus Daniel, s-a frânt cornul și după aceea s-au ridicat alte 4 coarne în cele 4 vânturi. Cei 4 generali au fost Casandru, care a luat în stăpânire Macedonia și Grecia, Lisimach, care a luat în stăpânire Asia Mică și Tracia, Seleucus, care a luat în stăpânire Siria și Ptolemeu, care a stăpânit Egiptul. Dacă vă uitați în capitolul 8, în versetul 9, vorbește acolo despre un corn mic care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. Care e țara cea minunată? Israelul. Și spune, s-a înălțat până la oștirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat locașul său celui sfânt. În anul 168, înainte de Hristos, din dinastia Seleucidă s-a ridicat Antiohus Epifanes. Epifanes înseamnă arătarea lui Dumnezeu. Și Antiohus Epifanes i-a supus pe evrei și a spus: eu sunt arătarea lui Dumnezeu și voi trebuie să vă închinați înaintea mea.
și evreii au refuzat să se închine. Și a început o persecuție extraordinară împotriva lor. Mai mult, a pângărit locul sfânt. Când evreii s-au întors din robia babiloniană, au reconstruit templul și au adus jertfe. Antiohus Epifanes, ca să pângărească templul, a adus ca și jertfă un porc pe altar. Porce sunt animale necurate pentru evrei. Și a adus un animal necurat, jertfă pe altar. Și mai mult, a pus și o statuie a lui Zeus în templu. Și 3 ani de zile, templul a fost necurat. Până când s-a ridicat Iuda Macabeu, s-au ridicat Macabeii și au eliberat țara. Și când au rededicat templul, de atunci a rămas înainte sărbătoarea Hanuka, sărbătoarea rededicării, sărbătoarea luminilor. Dar așa cum a spus prorocul Daniel, așa cum i-a revelat Dumnezeu, o împărăție după alta au căzut. Și spune, după fiara a treia, s-a ridicat o a patra, atât de înfricoșătoare, încât era greu de descris. În Daniel 2, echivalentul acestei fiare a patra sunt picioarele de fier amestecat cu lut. În Daniel, capitolul 8, este cornul mic care a crescut nespus de mare, care a făcut război cu sfinții. Fiara aceasta a patra este Roma. Și Roma a fost imperiul cel mai militarist din câte s-au cunoscut. Au avut disciplină, au avut forță și au supus toată lumea, au călcat totul în picioare. Cruzimea romanilor a fost greu de imaginat. În Palestina, din cauza unei revolte, au răstignit pe toți bărbații și n-au mai avut cruci pe care să-i răstignească pe bărbați. Atât de mulți oameni au răstignit. Și nu numai în Palestina, ci și în restul Asiei Mici. Atât de cruzi au fost. Și ne dă acum Daniel niște detalii. În capitolul 2 ne spune că a venit o piatră și a lovit în care parte a chipului? A lovit în picioarele care erau de fier și de lut. În timpul acestei a patra împărății se va ridica o împărăție care va dăinui veșnic. În timpul romanilor a venit Mesia. El a venit și împărăția lui dăinuiește în veci. Ne spune Daniel în capitolul 7. În timp ce fiara aceasta s-a ridicat cu 10 coarne, unul dintre coarne a fost extraordinar de obraznic. Din cauza propășirii lui și izbândirii viclenilor lui, inima i s-a îngânfat și va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți. Se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești. Cred că Dumnezeu i-a revelat lui Daniel 2 evenimente diferite din cursul istoriei. În profeții avem deseori ceea ce numesc cercetătorii văi și munți profetice. Lucruri care, atunci când le privești, ți se par că sunt unul lângă altul. Dacă mergeți la munți și munții nu-s departe de noi, când te uiți, vezi un munte aici și imediat un alt munte, un pisc aici, unul dincolo. Și când ajungi pe șosea la primul munte, vezi că până la muntele al doilea mai este o cale. Și așa au văzut și profeții. Au văzut un munte lângă altul, dar de la un munte și până la altul se poate să fie o distanță de 100 de ani sau de 1000 de ani sau de 2000 de ani. Și aici Daniel vorbește despre lucruri care s-au împlinit deja din punctul nostru de vedere și lucruri care încă sunt de domeniul viitorului. Să vă dau un exemplu despre asemenea munți profetici. Prorocul Isaia, în capitolul 61, versetele 1 și 2, descrie vremurile când va veni Mesia. Și iată ce spune. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită și să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați și mai departe. Când Domnul Iisus în sinagoga din Nazaret vine și spune, ia sulul cărții lui Isaia, citește tocmai pasajul acesta, dar nu-l citește tot. Citește până la versetul al doilea, prima parte, spune să vestesc un an de îndurare al Domnului și atunci închide cartea și o dă îngrijitorului. De ce? Pentru că atunci s-a împlinit profeția până acolo. O zi de răzbunare a Domnului încă era de domeniul viitorului și încă este de domeniul viitorului și pentru noi. Domnul Iisus a știut exact unde este în cursul istoriei. Cum ne afectează pe noi toate profețiile acestea? Noi trăim vremuri profetice. Trăim vremuri apocaliptice. Împărăția a patra se renaște. Ironside, un teolog contemporan, a spus despre prorocia aceasta lui Daniel. Un lucru pe care trebuie să-l observăm. Atunci când, la sfârșit, Domnul nimicește pe acest împărat care a fost extrem de obraznic, care s-a ridicat împotriva Domnului, atunci când îl nimicește, și celelalte fiare erau prezente. Le-a luat puterea, dar erau prezente. Și spune Ironside, aceasta ne arată că în vremurile de pe urmă, aceste patru împărății despre care vorbește Daniel trebuie să se ridice din nou. Babilonul este Irakul modern și dintre toate țările din Orientul apropiat, probabil că Irakul este dușmanul cel mai înverșunat al poporului lui Dumnezeu. Chiar și atunci când erau bombardați în războiul din Golf, când erau bombardați de americani și de trupele aliate, când nu mai aveau nicio putere, ce făceau? Trimiteau rachete rusești. Și unde le trimiteau? Împotriva americanilor? Nu, împotriva Israelului. Irakul, fiara, leul cu aripi de vultur, a revenit. Fiara a doua, ursul cu coaste în gură, este Persia. Până în 1935, a existat o țară, un regat numit Persia. În 1935 și-a schimbat numele din Persia în Iran. Și Iranul, pentru o vreme, au fost prieteni cu evreii, până când a venit Khomeini la putere și atunci s-a întors împotriva evreilor. Și un scop declarat al lor este să nimicească poporul Israel. Ursul s-a ridicat din nou. Din împărăția lui Alexandru Macedon, din Seleucizi, a rămas Siria. Au putut să negocieze evreii cu egiptenii, au putut negocia și încearcă să negocieze acum cu Iordania, dar cu Siria nu se poate. Pentru că sirienii sunt și ei porniți ca să nimicească poporul lui Dumnezeu. A treia fiară care s-a ridicat și este prezentă împotriva lor. Și a patra fiară este în Europa, Comunitatea Europeană. Cel care a fost inițiatorul comunității europene, și interesant că se numește Comunitatea Economică Europeană, știți cine a fost? Papa de la Roma. Ce interes are Papa de la Roma să facă o comunitate economică? Pe el ar interesa mai mult o comunitate religioasă. Dar este și el o unealtă în mâna lui Dumnezeu. Ne spune Daniel că va fi un corn dintre cele 10 care va distruge 3 coarne și se va ridica el ca să fie proeminent. Trăim vremuri apocaliptice, vremuri în care profețiile se împlinesc sub ochii noștri. Israelul n-a avut o țară a lui aproape 1900 de ani. În anul 70, când generalul Titus a cucerit Ierusalimul și a distrus templul și a împrăștiat, de atunci n-au mai avut o țară a lor. Dar în 14 mai 1948 Așa cum spune prorocul, care pune întrebare, se poate naște o țară într-o zi? Pune prorocul întrebarea asta. Și într-o zi s-a născut o țară. Nu pentru că au vrut Națiunile Unite sau America sau Anglia, ci pentru că în planul dinainte făcut al lui Dumnezeu, lucrurile acestea au fost pregătite. Daniel le-a văzut cu mult înainte ca să se întâmple. Și noi suntem cei care le vedem sub ochii noștri. Suntem martori. Ce se va întâmpla în viitor? Nu știm exact. Știm că trebuie să vină Domnul din nou. Domnul Iisus Hristos ne-a spus El însuși că va reveni. Prorocul Daniel vede în cartea lui, spune că a văzut pe norii cerului, a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile, a fost adus înaintea lui și s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Și ne apropiem de evenimentul acesta, când toți să fie supuși Domnului Iisus Hristos. Sunt diferite scenarii pe care le imaginează oamenii pentru cum se va întâmpla aceasta. Marvin Rosenthal, un evreu creștin care comentează în privința vremurilor de pe urmă, dă un scenariu. Cum s-ar putea întâmpla ca toți să se unească împotriva Israelului? Paranteză. Papa a lansat o chemare pentru pace și a spus: am dorit ca până în anul 2000 Ierusalimul să devină un oraș al păcii. Și acolo toți cei care își trag originea religiei lor din Ierusalim să poată merge să se închine. Și sunt evrei, sunt creștini, sunt mahomedani. Și să facă Ierusalimul un oraș internațional. Și Marvin Rosenthal dă următorul scenariu. În ziua în care Ierusalimul va deveni oraș internațional, spune, un grup de evrei care au pregătit deja un templu portabil, vor lua templul și îl vor instala pe muntele templului. Pentru că acum e internațional, acum toți pot să meargă. Până acum numai arabii au acces pe muntele templului. Evreii nu pot să stea, pot doar să treacă pe acolo, dar n-au voie să stea pe loc să se roage. Trebuie să se roage mergând. Dar în ziua în care muntele templului devine internațional, evreii pot să urce pe muntele templului și să stea. Instalează un cort, încep să aducă jertfele și atunci, spune Rosenthal, va începe anarhie. Arabii spun, muntele e al nostru, evreii spun, este al nostru, începe anarhie și singura soluție este ca să intervină cineva, anticristul. Nu știu dacă va fi așa sau dacă va fi altfel. Un lucru știu, Domnul Iisus Hristos este aproape să vină din nou. Toată istoria pe care Domnul i-a revelat-o lui Daniel se împlinește. Puține sunt detaliile care au mai rămas de împlinit. Și când toate lucrurile acestea se împlinesc, când totul se precipită spre sfârșit, cine are urechi de auzit, să audă. Cine are pricepere, să priceapă. Domnul Iisus Hristos, în Matei, capitolul 24, versetul 32, ucenicii îl întreabă despre vremurile sfârșitului, cum va fi și ce va fi. Și Domnul le dă detalii, cum va fi. Și după aceea spune, de la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Și cred că trăim vremurile în care Fiul omului este chiar la uși. Se poate să fie zile, se poate să fie ani, nu știu. Dar Domnul este aproape. Și întrebarea cea mai importantă este întrebarea pe care trebuie să mi-o pun mie, să vă pun dumneavoastră. Ești gata? Lucrurile se vor întâmpla cu asemenea repeziciune, încât nu o să mai fie atunci vreme de pregătire. Spune Domnul, cum iese fulgerul de la răsărit și străbate până la apus, așa va fi venirea Fiului Omului. Ești gata acum ca să te întâlnești cu El? El va veni. Și ca să fii gata să te întâlnești cu El, trebuie să faci ceea ce ne învață Domnul Iisus. Cei care L-au primit, adică cei care cred în numele Lui, le dă dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Și astăzi este o zi de cercetare, o vreme în care Domnul ne spune, vremurile sunt aproape, fii gata, fiți gata. Amin.
L-ați ascultat pe pastorul Livius Percy cu un mesaj inspirat din cartea prorocului Daniel, capitolul 7. Dragi prieteni, Cristian Zouca vă dorește, până când ne vom întâlni din nou sub același generic, să trăiți cu încredere în Dumnezeul nostru, care ne cunoaște și ne iubește, și să fiți o binecuvântare în lume.
Pași spre ucenicie.